Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan jika pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di rumah Tuhan dalam kondisi sehat. Majelis jemaat juga mengucapkan selamat datang bagi mereka yang mungkin baru pertama kali ini hadir bersama dengan kami. Atau mungkin setelah sekian purnama tidak bisa mengikuti kebaktian secara langsung. Tak lupa saya juga mengucapkan dan menyapa Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang terpaksa mengikuti kebaktian ini melalui jaringan internet. Kebaktian pagi hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramada. Dan kami mengingatkan sekali lagi bagi mereka yang ingin melakukan kebaktian secara onsite, jangan lupa melakukan check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mari kita simak terlebih dahulu beberapa informasi yang perlu kita dengarkan, simak dengan baik-baik melalui warta hari ini.
Sebuah eksplorasi liturgi untuk kita-kita yang punya warna spiritualitas yang berbeda. Nantikan kehadirannya mulai dari Pentakosta 5 Juni 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ajak keluarga dan teman-teman yang lain untuk bersama-sama beribadah di GKI Peterongan Semarang. Setelah mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, saudari-saudara diundang untuk mengikuti pekan doa 10 hari menjelang Pentakosta. Pada hari selain hari Minggu, di GKI Peterongan akan diadakan doa dengan nyanyian dari Taise dan malam puji dan doa secara onsite pada pukul 18.30 sore. Pekan doa ini juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Berikut jadwal lengkapnya. Mari ikuti bersama kebaktian Pentakosta pada hari Minggu, 5 Juni 2022, diselenggarakan secara onsite pada pukul 6, 8.30, dan 17 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini akan disiarkan secara langsung pada ketiga jam ibadah tersebut di kanal YouTube GKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran radio Iktu 96.5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam ketiga jam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Bagi yang mengikuti secara tatap muka, mohon tetap menaati protokol kesehatan yang ada. Bagi yang mengikuti dari tempat masing-masing, mohon menyiapkan roti dan air anggur atau penggantinya. Salah satu hal yang penting dalam mendukung suasana ibadah di dalam ruang kebaktian adalah tata suara. Tata suara yang baik akan sangat menolong kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan dan menikmati pujian yang dinaikkan. Namun saat ini kondisi tata suara di tempat kita sudah banyak mengalami gangguan sehingga tidak dapat memproduksi suara secara optimal dan merata. Hal ini tentu membuat kita kurang nyaman dalam beribadah. Oleh karena itu, mari kita dukung rencana pembenahan tata suara ruang kebaktian dengan bersama mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau persembahan Thanksgiving Day. Alokasi dana yang dibutuhkan sebesar Rp560 juta. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau persembahan Thanksgiving Day melalui pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan Thanksgiving Day dan kita akan memberikannya bersama-sama pada saat kebaktian Pentakosta Minggu 5 Juni 2022. Persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di luar ruang ibadah atau di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan PGD ketika saudara memberikan persembahan menggunakan amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan Thanksgiving Day melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Kini saya mengajak untuk setiap pribadi mengambil waktu hening sejenak sebelum kita mempersiapkan kebaktian kita.
Jemaat Tuhan, kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh mengikuti ibadah dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebuah peringatan sekaligus perayaan bagi kita yang mau melanjutkan tugas pengutusan yang Tuhan pernah berikan kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah Here I am Lord. Ini aku Tuhan. Saudara, kapan atau pada saat yang seperti apa kita lebih sering mengatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Mungkinkah kita lebih sering mengatakannya pada saat kita butuh pertolongan Tuhan, mengharap berkat Tuhan. Ini aku Tuhan, berkati aku. Atau saat kita merasa kita melakukan banyak kesalahan, ini aku Tuhan, ampuni aku. Tapi seberapa banyak dari antara kita yang juga mengatakan, ini aku Tuhan, utus aku. Pakai aku Tuhan dalam rencanamu. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita, dan kita mohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan. Kami yang datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan diri yang tak sempurna. Kami yang punya banyak kegagalan, kami yang seringkali menyakiti hati sesama, mengabaikan perintah Tuhan, tapi kami juga yang masih terus ingin berjuang setia sampai akhir. Ini kami Tuhan, dalam segala keberadaan diri kami ini kami mohon kepada Tuhan pengampunan atas dosa-dosa kami. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh bangkit melakukan hal-hal yang lebih Tuhan perkenan. Setia berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami terjebak di dalam keegoisan diri. Kami mementingkan semua yang berkaitan hanya dengan diri kami sendiri. Kami mengabaikan sesama, melukai sesama, bahkan bukan hanya itu. Kami juga mengabaikan Tuhan dan rencanamu. Tuhan biarlah dengan hati yang hancur saat ini kami menyadari semua ini dan kami memiliki kerinduan untuk kau ubahkan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan sehingga ketika kami menerima pengampunan dari Tuhan kembali, anugerah pengampunan itu tidak kami sia-siakan karena kami mau lebih semangat lagi hidup di dalam kebenaran dan jalan-Mu. Kami serahkan jalan kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Tuntun, pimpin, dan berkati kami Tuhan. Supaya kami pun belajar untuk mengatakan kepada-Mu, ini kami Tuhan, utus kami dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur untuk pengampunan yang kembali kami terima. Amin. Bagi kita yang telah menerima pengampunan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58 demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam perenungan akan firman Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami mengingat kembali kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami mau belajar menjadi seperti para murid-Mu yang menerima tugas pengutusan dari Tuhan. Dengan konteks kehidupan kami pada zaman ini, kami percaya kuasa Roh Kudus tetap menopang dan mendukung kami sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Oleh karena itu kami membutuhkan firman Tuhan. Firman yang akan menerangi hati kami, memimpin langkah kami, memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk mengerti lebih dalam lagi isi hati Tuhan. Ajar kami untuk menghidupi sabda dari Tuhan. Inilah kami Tuhan, jadikan kami pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan firman diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Perikop ini mengingatkan para murid untuk tidak terpaku pada langit tempat ia naik ke surga, melainkan berfokus pada amanat Yesus untuk menjadi saksinya di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, kita membaca tadi perikop tentang Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Setelah Tuhan Yesus mati tapi ternyata bangkit, murid-murid bisa ketemu lagi dengan Tuhan Yesus. Dalam tubuh kebangkitannya itu dia menjumpai murid-murid dan banyak orang. Tetapi kemudian bacaan tadi yang kita sama-sama perhatikan hari ini menunjukkan bahwa ternyata perpisahan itu akhirnya tiba juga. Mereka tidak akan melihat lagi Yesus dengan cara yang sama. Yesus tetap harus pergi dari mereka. Saudara, kalau kita berbicara tentang perpisahan, seandainya kita harus berpisah dengan seorang yang kita kasihi untuk jangka waktu yang lama, yang kita tidak tahu kapan bisa ketemu lagi. Atau bahkan saat kita tahu bahwa perjumpaan dan kesempatan itu mungkin adalah sebuah kesempatan terakhir karena akan berpisah selamanya. Kalau masih ada waktu-waktu, menit-menit yang tersisa, saudara-saudara, kira-kira apa yang kita akan katakan? Menghadapi perpisahan, menghadapi sesuatu yang kita sebetulnya mungkin tidak harapkan. Tetapi kalau masih ada waktu untuk bisa ngomong, bisa sampaikan sesuatu, tentulah itu akan sesuatu yang sangat-sangat penting. Di saat-saat terakhir pasti itu yang kita akan ungkapkan. Apa yang sangat prioritaskan, ya, sesuatu yang sangat penting. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah sebuah nasihat. Ingat loh ya, tetap setia sama Tuhan. Ingat, jangan lupa berdoa. Hati-hati di jalan, gak usah buru-buru. Sementara kita masih bisa menasehati, rasanya melepas dengan nasehat bisa melegakan. Atau bagi sebagian yang lain, sebuah peneguhan. Ingat, Tuhan mengasihimu, Tuhan ada bersamamu. Kami akan sangat merindukanmu. Bukan nasehat tapi peneguhan. Jadi peneguhan ini yang menjadi bekal buat orang yang akan pergi itu untuk merasakan bahwa sesungguhnya tidak sama sekali terputus ya dari yang ditinggalkan. Atau mungkin juga sebuah permohonan, permintaan, atau pertanyaan. Pernah gak Bapak Ibu Saudara punya satu pertanyaan yang
Dalam hati kita penasaran sekali, betul-betul pengen tanya ini. Tapi juga tidak mudah untuk menanyakan. Kayaknya setiap kali mau tanya, gak sampai hati, maju mundur terus. Tapi tetap mengganjal di hati. Di saat-saat perpisahan itu juga menjadi saat di mana ini kesempatan terakhir, kamu mau tanya apa tidak? Mungkin tidak akan ada lagi kesempatan sesudah ini untuk bertanya dengan cara yang sama. Nah, yang inilah, yang terakhir inilah yang rupanya dilakukan oleh para murid itu, saudara-saudara. Di saat-saat terakhir mereka akan menyaksikan Tuhan Yesus mau naik ke surga. Perpisahan sudah di depan mata. Tapi masih ada satu hal yang sangat mengganjal dalam hati mereka. Yang sebetulnya mereka bisa tanyakan hari-hari sebelumnya. 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Tapi mereka masih belum bisa menanyakan itu kepada Yesus. Tapi di saat-saat terakhir ini tak tertahankan lagi. Yang satu ini harus ditanya. Karena sangat pengen tahu, saudara-saudara. Saat mereka harus melepas dalam perpisahan itu sosok sang guru. Ungkapan yang terpenting itu berbunyi, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih dalam penjajahan pemerintahan Romawi, saudara-saudara. Dan rupanya ini menjadi satu pertanyaan yang sangat bikin penasaran para murid. Kalau Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian, menolong Israel untuk merdeka lagi itu pasti bisa. Tapi persoalannya adalah mau gak dia melakukannya? Oleh karena itu pertanyaannya bukan Tuhan sanggupkah engkau? Tapi Tuhan maukah engkau melakukan ini? Memulihkan kerajaan bagi Israel. Dan permintaan mereka adalah pada masa ini. Selagi kami masih hidup Tuhan. Jangan nanti berapa puluh, berapa ratus tahun lagi. Selagi kami masih hidup ini kami mau menyaksikan pada generasi ini kau pulihkan Israel. Saudara-saudara, ini teriakan yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang betul-betul merasakan apa itu belenggu. Jadi orang gak merdeka. Begitu pengen merdeka. Begitu ingin bebas menjadi bangsa Israel yang punya kebebasannya sendiri seperti zaman dulu. Tetapi pertanyaan ini betul-betul menampakkan karena ini ditanyakan di saat-saat sekrusial itu, saudara-saudara. Ada kegalauan dalam hati mereka. Untuk bisa akhirnya tanya saja tuh rasanya sudah galau sekali ya, kok gak ditanya dari hari-hari sebelumnya. Tetapi juga ada pengharapan di dalam pertanyaan ini, moga-moga Tuhan jawab ya, mau, oke, siap, sebentar lagi aku akan pulihkan. Pengharapan yang besar bercampur dengan kegalauan yang begitu besar, membayangkan kalau mereka bisa dapat setidaknya jaminan berapa lama lagi lah penderitaan di bawah kungkungan bangsa Romawi ini akan terjadi. Saudara-saudara, mungkin ini terdengar seperti doa-doa kita. Kalau kita punya pergumulan tertentu, kita datang kepada Tuhan. Kadang mungkin rasanya juga seperti itu, saudara. Pengen banget Tuhan tanya ini nih sampai kapan? Kayaknya dari sisi kekuatan saya sudah gak kuat kalau harus lama lagi. Sampai kapan orang yang kita kasih ini harus menderita dalam sakitnya? Sampai kapan usaha saya ini harus terpuruk begini? Kayaknya sudah tidak cukup lagi modal untuk melanjutkan beberapa tahun ke depan dan seterusnya. Pengen tahu jaminan sampai kapan? Bukankah itu juga manusiawi? Berharap Tuhan kasih tahu. Apa jawab Tuhan Yesus, saudara-saudara? Ternyata Tuhan memilih untuk tidak menjawab keingintahuan mereka. Tuhan Yesus bilang sama para murid itu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau pertanyaannya saja sudah ditanyakan dengan penuh kegalauan, dapat jawaban kayak gini apa enggak malah bikin lebih galau, saudara-saudara. Sudah memberanikan diri untuk tanya supaya enggak plong juga. Tapi bagaimana saudara-saudara kalau ini yang terjadi dengan hidup kita? Karena memang terserah Tuhan kan mau jawab seperti apa permohonan kita. Ketika kita berhadapan dengan saat-saat di mana Tuhan tidak mau menjawab dengan cara yang kita harapkan. Kalau Tuhan memilih untuk tidak menjawab dengan memuaskan keingintahuan kita. Apa yang mau kita lakukan? Bisa kita bayangkan, mungkin kita menanti saatnya kapan keluarga kita dipulihkan dari kesehatannya. Dan Tuhan bilang, gak perlu tahu kapan. Loh gimana sih Tuhan ini, kok gak kasih tahu? Mungkin kita berdoa juga untuk pandemi, walaupun mungkin saat ini kita sudah lebih longgar ya, kita bersyukur untuk kondisi sekarang, tetapi masih juga belum bebas seperti sebelum pandemi. Sampai kapan ya Tuhan? Pengen kan tanya, pengen tahu ujungnya ini nanti di mana, tahun berapa, supaya aku juga siapkan hatiku Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, gimana saudara-saudara? Apa ya, kita mau tetap ngeyel, tanya, sampai kapan? Saudara-saudara, jawaban Tuhan Yesus kepada para muridnya ini mengingatkan kita akan satu kesadaran ya, bahwa ternyata ketika Tuhan memilih untuk tidak menjawab keingintahuan para murid itu, dia sedang melakukan hal yang lain, bukan sekedar membiarkan para murid itu berada dalam keadaan yang tidak jelas lebih lama lagi, tapi Tuhan sedang pengen mengarahkan mereka untuk balik ke fokusnya. Ini yang menjadi fokusmu, yang itu bukan menjadi urusanmu, itu urusannya Bapa. Yang menjadi urusannya Bapa, kamu tidak usah repot-repot memikirkan itu, tetapi yang menjadi fokusmu ini yang harus kamu kerjakan. Seolah Tuhan mau katakan kepada para murid itu, semestinya bukan itu fokus hidupmu. Bukan pertanyaan kapan Israel bebas secara politis itu yang menjadi hal yang terus kamu harus pikirkan. Ada hal yang lebih utama yang kamu harus pikirkan dan kerjakan. Kerjakan yang utama itu. Bukan hanya memikir-mikirkan apa yang kamu ingin tahu padahal itu bukan bagianmu. Seolah Tuhan pengen katakan ini, saudara-saudara, jangan biarkan tanggamu bersandar pada tembok yang salah. Sementara kita terus capek mendaki sampai ujung tangga hanya untuk melihat, oh ternyata harusnya tangga ini bersandar pada tembok yang itu. Turun lagi, percuma. Kita punya kapasitas tertentu. Pikiran kita, hati kita, perasaan kita, ya seluruh hidup kita ini terbatas. Ada kapasitasnya. Ibaratnya satu kotak, saudara-saudara, kapasitas kita berpikir dan merasa itu ya. Kalau kita penuhi itu dengan semua keinginan untuk tahu masa depan mau kayak apa, kita gak punya ruang lagi di kotak itu untuk memikirkan apa yang harus kukerjakan hari ini. Bagaimana aku menikmati hari ini? Bagaimana aku merasakan berkat Tuhan yang sudah tercurah? Gak ada tempat lagi, saudara-saudara, karena kita dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan rasa kecewa. Kok Tuhan belum kasih tahu? Kok Tuhan belum membukakan? Tuhan mau kasih tahu kepada para murid itu, oke, kamu punya pertanyaan itu, tapi ketahuilah itu bukan yang utama yang harus memenuhi hidupmu. Yang harus kau pikirkan saat ini adalah sebuah tugas pengutusan. Lalu kita juga bisa mengingat pengalaman Petrus, ketika Petrus suatu kali berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit ya di Yohanes pasal 21, kalau saudara-saudara akan baca nanti ceritanya. Waktu Petrus berbicara dengan Tuhan Yesus, dia melihat Rasul Yohanes. Terus Petrus tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia? Dan dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes ini seringkali disebut sebagai murid yang dikasihi Tuhan gitu ya. Petrus tuh pengen tahu, ini nanti masa depannya kayak apa? Ini kan murid yang sangat Tuhan kasihi. Dia akan seperti apa hidupnya? Dan Tuhan Yesus bilang apa sama Petrus? Kalau aku mau dia tinggal atau aku mau hal yang lain, itu bukan urusanmu, tapi kamu ikutlah aku. Memang kita dikasih kemampuan untuk berpikir ya saudara, kadang pikiran kita memang bisa kemana-mana, pengen tahu berikutnya nih apa gitu ya. Tetapi apa yang Tuhan mau berikan kepada kita lebih nyata adalah, apakah yang di depan mata ini sudah kita kerjakan? Kalaupun ada hal-hal yang masih menjadi misteri di dalam kehidupan kita, kalaupun ada hal-hal yang masih pengen banget kita tahu, ya sebagai seperti seorang anak kepada bapaknya, tanya ya enggak apa-apa saudara-saudara. Tapi jangan kecewa kalau Tuhan tidak menjawab seperti maunya kita. Karena Tuhan punya hak itu untuk tidak atau untuk memilih tidak menjawab keingintahuan kita. Tetapi untuk menunjukkan saat ini yang kamu harus kerjakan ini. Jangan sampai pikiran kita yang kemana-mana itu menjadi menyita segala aspek hidup kita untuk kemudian tidak mengerjakan yang di depan mata. Untuk kemudian tidak bisa menikmati hidup yang masa kini. Nah, saudara-saudara, apa yang kita mau pelajari dari para murid Yesus itu. Ketika mereka punya pertanyaan yang sangat krusial, mereka sangat pengen tahu, mereka tidak mendapatkan jawaban. Ternyata tidak ngeyel ya saudara. Mereka melihat lagi rangkaian karya Tuhan dalam hidup mereka. Yang pertama, kita melihat bagaimana para murid ini menerima pengalaman iman demi pengalaman iman. Dan melalui pengalaman-pengalaman itu mereka diteguhkan. Dari Yesus belum disalibkan, mereka sudah punya pengalaman iman bersama dengan Yesus. Setelah Yesus bangkit, mereka punya lagi pengalaman iman. Pengalaman-pengalaman iman itu mestinya meneguhkan mereka dan bukan sekedar menjadi kenangan. Dan juga bukan sekedar sesuatu yang cepat untuk dilupakan. Karena dalam pengalaman-pengalaman iman itu ada kuasa yang mereka pernah rasakan. Kuasa yang pernah mengubahkan mereka yang ketakutan di dalam ruang-ruang tertutup menjadi berani. Kuasa yang pernah mengubahkan mereka yang kehilangan fokus dari penjala ikan, dipanggil jadi penjala manusia, malah mau balik melaut lagi ya. Hilang fokus hidupnya tuh mau apa ketika Tuhan Yesus mati. Kemudian mereka yang lebih mementingkan melihat sosok Yesus sebagai Mesias secara politis ya. Mereka gagal paham nih Mesiasnya Yesus itu seperti apa begitu. Bahkan mereka yang penuh dengan keterbatasan. Bahkan mereka yang juga masih menjadi bagian dari bangsa yang belum merdeka itu. Ya, bangsa Israel itu. Saudara-saudara, kalau rentetan ini mau kita jadikan alasan untuk tidak berbuat sesuatu kan gampang sekali ya. Saya enggak mau Tuhan untuk diutus, saya enggak mau untuk melayani, saya enggak mau untuk memaafkan, saya tidak mau untuk peduli ya. Kenapa? Saya takut Tuhan. Banyak banget ketakutan kita. Saya enggak bisa fokus Tuhan, saya enggak tahu hidup ini gimana untuk memfokuskan hidup ke depan. Masalah saya banyak. Saya enggak bisa ngerti maksudnya Tuhan, saya selalu gagal paham sama kehendak Tuhan. Saya penuh keterbatasan. Saya juga bagian dari orang-orang yang masih belum merdeka dari masalah-masalah. Tuhan jangan panggil saya dulu sekarang untuk melayani, saya belum siap. Nah saudara-saudara, ini kalau menjadi rentetan alasan memang bisa. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan juga menghadirkan pengalaman-pengalaman iman yang pernah mendobrak itu. Pernah menolong kita melewati ketakutan-ketakutan. Pernah menolong kita melewati kegagalan, keterpurukan. Kalau saat ini Tuhan masih izinkan ada persoalan-persoalan yang terjadi, bukankah Tuhan juga akan menyertai kita dengan cara yang sama, dengan penyertaan yang sama. Pengalaman-pengalaman iman itu meneguhkan dan menyiapkan kita. Dengan pengalaman-pengalaman iman yang semakin bertambah, para murid itu diterima. Oke, kamu masih banyak kekurangannya, kamu sering gagal paham, kamu sering tidak tahu fokus kehidupan, gak apa-apa, diterima dulu sama Tuhan Yesus. Tapi dalam penerimaan itulah Yesus membentuk mereka. Dikasih tahu next step-nya apa, berikutnya harus apa. Mereka dibentuk, dilayakkan, diperlengkapi, disiapkan untuk jadi saksi. Bukankah ini satu berita baik bagi kita, saudara-saudara, bahwa dalam segala keberadaan diri kita yang kita seringkali anggap buruk itu, Tuhan tetap menerima kita lalu mengingatkan kita tentang pengalaman-pengalaman iman itu. Maka kalau ada pengalaman iman yang pernah Tuhan hadirkan dalam hidup kita, jangan cepat-cepat lupakan, jadikan itu kekuatan untuk melangkah. Satu lagi anak tangga yang menguatkan untuk kita tetap bisa mendaki, maju, melangkah ke depan. Menerima pengalaman iman menjadi sebuah anugerah yang mempersiapkan seorang bisa bersaksi. Yang kedua, saudara-saudara, para murid ini diajak untuk membuka diri mereka bagi karya Roh Kudus. Mereka memang tidak sanggup, mereka memang punya keterbatasan, tapi Tuhan Yesus mengingatkan nanti akan ada Roh Kudus yang dicurahkan atasmu. Nanti akan ada kuasa dari sorga, kuasa Allah yang menaungi, menyertai, menolong untuk kamu berkarya. Dan itu bukan karena kamu yang hebat. Sesuatu yang menyejukkan ya. Kita tidak mampu melakukan menjadi saksi Tuhan dalam hidup ini. Berat sekali rasanya ya. Tapi kalau kita ingat ini, buka dirimu untuk karya Roh Kudus. Jangan cepat-cepat bilang gak bisa. Semua-semua kita bilang gak bisa, gak mampu. Bukankah ada Roh Kudus yang menguatkan? Terbukalah untuk karya Roh Kudus itu. Beri dia ruang untuk bekerja, menguatkan dan menopang kita. saat kita menemui doa-doa kita bagaikan belum terjawab karena Tuhan belum memberikan seperti yang kita harapkan. Saat ujung jalan perjuangan kita tuh belum kelihatan di mana ujungnya. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja, saudara-saudara, karena dia juga bisa bekerja dalam diam. Dalam proses itu Tuhan memberi kita pertumbuhan dari dalam. Tuhan memberi kita hikmat, Tuhan melatih kesabaran kita, Tuhan membentuk sikap hati kita yang lebih benar, Tuhan menjaga api semangat kita tetap menyala, api pengharapan kita tetap berkobar. Dalam belum mendapat jawaban seperti yang kita inginkan itu, bukan berarti kita tidak mendapat apa-apa. Ketika para murid masih menjadi bagian dari bangsa Israel yang belum dibebaskan, bukan berarti mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka akan mendapat Roh Kudus yang menguatkan mereka untuk mengerjakan bagian mereka saat itu. Jadi alih-alih menghabiskan energi, waktu, perhatian untuk sesuatu yang sebetulnya bukan bagian kita, mau dipikirin sampai pusing, sampai lelah, gak bisa. Karena kita gak nyampe ke sana ya, dan Tuhan bilang itu bukan bagianmu. Alih-alih menghabiskan semuanya untuk yang satu itu, mari kita lihat ladang menguning yang Tuhan sudah buka di depan kita untuk kita jawab. Bukankah banyak orang di sekitar kita juga yang sedang menantikan kesaksian hidup kita? Kesaksian hidup di tengah pergumulan. Gimana caranya di tengah pergumulan itu kita tidak menyerah? Bukankah itu kita bisa persaksikan juga pada orang-orang yang juga dalam pergumulan? Bukankah itu malah menjadi lebih nyata buat mereka? Oh iya ya, kamu pun masih punya pergumulan dan kamu setia, kamu semangat. Itu menjadi kesaksian, saudara. Itu ladang yang menguning. Bukankah ada keluarga yang menantikan kehadiran kita yang menghangatkan? Bukankah ada rekan-rekan kerja yang menantikan support semangat dari kita? Bukankah ada gereja Tuhan yang menantikan pelayan-pelayan baru? Ladang menguning sudah di mana-mana. Jangan penuhi hidup kita hanya dengan satu pertanyaan yang kita gak bisa jawab. Mari lihat apa yang menjadi hal yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita garap, untuk kita kerjakan. Dengan pengalaman-pengalaman iman yang terus bertambah, kita semakin semangat dan kuat. Dengan terbuka bagi peran Roh Kudus, kita tidak membatasi diri kita bilang tidak bisa. Biar Tuhan yang bekerja lewat kita. Lalu seperti para murid-murid itu menerima pengutusan, kita pun mau diutus Tuhan dari lingkungan terdekat kita sampai dimanapun kita berada. Murid-murid itu diutus dari Yerusalem, kota tempat mereka tinggal, sampai ke Yudea, wilayah di mana Yerusalem itu berada, sampai Samaria. Samaria itu dilihat sebagai bagian dari bangsa asing ya, sesuatu yang di luar mereka, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu ladang-ladang yang menguning yang para murid itu perlu kerjakan. Nah, tibalah kita di ayat 9 sampai 11, saudara-saudara, yang menunjukkan akhirnya titik saat perpisahan itu betul-betul tiba. Kalau tadi masih ngobrol, masih bisa tanya-jawab, sekarang Yesus betul-betul terangkat naik ke surga, meninggalkan para murid dan awan-awan menutupinya. Mungkin para murid pun tidak bisa mengidentifikasi apa rasa mereka saat itu ya. Antara takjub, juga gak tahu, belum pernah ada pengalaman seperti itu. Tapi juga penuh harap, apapun itu ya. Dengan tadi pertanyaan yang juga tidak terpuaskan jawabannya. Tetapi dengan semua perasaan yang tidak jelas itu, mereka hanya menatap ke atas, melihat langit. Walaupun Yesus sudah tidak bisa lagi dilihat karena sudah tertutup awan-awan. Sampai akhirnya datang dua orang berpakaian putih dan menegur mereka. Kenapa kamu terus melihat ke langit? Ini saatnya bagi kamu untuk beranjak. Ini saatnya bagi kamu untuk melakukan sesuatu. Jangan cuma terpaku di situ. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca perikop Kisah Rasul 1 dari ayat-ayat yang lebih awal, kita tahu apa yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelumnya. Yaitu untuk kembali ke Yerusalem dan menanti. Menanti. Kok menanti ya? Murid-murid punya pertanyaan udah gak terjawab keingintahuannya. Sekarang disuruh jadi saksi, sudah mau, gak otomatis, masih harus menanti. Ternyata Tuhan kan memang bekerja melalui waktu. Tuhan bekerja dalam proses. Bahkan terkadang proses atau waktu bekerjanya Tuhan itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi penantian di dalam Tuhan itu bukan sebuah kesia-siaan. Ketika kita menyadari hal ini, bahwa Allah pun bekerja dalam waktu, maka saat penantian itu bisa kita maknai sebagai saat pembentukan, saat persiapan, saat pemurnian diri dan hati, saat penyiapan hati untuk tugas yang akan datang. Bukankah mereka kembali ke Yerusalem ya setelah bertemu dengan dua orang berpakaian putih tadi, mereka bergegas pergi ke Yerusalem dan apa yang mereka lakukan di Yerusalem? Mereka menanti-nantikan Roh Kudus, tapi mereka tidak diam saja, mereka hidup dalam persekutuan setiap hari. Mereka saling menopang dalam doa, mereka berbagi firman, mereka mencari satu orang untuk menggantikan Yudas Iskariot supaya jumlah mereka tetap 12 orang. Mereka menyiapkan sebaik mungkin supaya pada saat pencurahan Roh Kudus itu tiba, mereka kedapatan dalam keadaan siap. Nah, saudara-saudara, mungkin kita berkata enak ya, para murid itu cuma 10 hari menantinya, gampang kan? Nah, saya menanti masalah selesai 2 tahun, 3 tahun gak selesai-selesai. Bukan masalah berapa lamanya sebetulnya, saudara-saudara. Tapi apakah seberapapun lamanya masa penantian itu kita bisa memaknai dengan cara seperti ini. Kalau semakin kita diberi waktu untuk menanti dan kita semakin membentuk diri, memurnikan hati, itu tidak akan terasa penantian ini membosankan. Sebaliknya justru kita akan mendapatkan makna bersyukur Tuhan bentuk kita dengan cara yang seperti itu. Dan seperti yang tadi kita baca dalam berita anugerah, kita percaya dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada jerih payah kita yang sia-sia. Penantian kita itu pun gak akan sia-sia kalau kita berproses dalam penantian itu bersama dengan Tuhan. Di situ akan ada banyak hal baru yang dibukakan, yang dibentuk. Kita juga akan ditumbuhkan dalam pengharapan, dalam iman, dalam kesetiaan, dalam komitmen yang semakin kuat, dalam ketangguhan dan ketahanan yang semakin teruji. Itu semua pengujinya apa, saudara? Waktu. Salah satunya waktu. Dan ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, bukankah Tuhan tetap menyertai kita? Diberi pengalaman iman, kemudian diberi Roh Kudus yang akan menguatkan mereka. Dan yang ketiga, ditolong dalam penantian. Dan ketiga hal ini juga yang mau kita lakukan, saudara-saudara, apapun pergumulan yang saat ini saudara sedang hadapi, jangan anti dengan menanti. Biarlah kita melihat penantian sebagai sebuah dengan cara yang baru ya, sebagai sebuah cara Tuhan memproses kita lebih lagi. Kalau kita mengingat kisah tentang kerang di lautan, kerang yang seringkali mengalami rasa yang begitu sakit dalam tubuhnya setiap kali ada butir pasir masuk di dalam tubuhnya, seperti sesuatu yang sangat perih, menyakiti, tapi dia tidak punya kekuatan yang cukup untuk mengusir butir pasir itu keluar. Dia tidak bisa tanya sampai kapan butir pasir ini akan di sini. Yang dia bisa lakukan ya seperti menangis, mengeluarkan cairan untuk mengobati lukanya itu sendiri. Yang pelan-pelan sampai bertahun-tahun kemudian, ternyata butir pasir itu menjadi mutiara yang berharga. Masa penantian bersama dengan Tuhan akan menjadi seperti mutiara yang berharga satu hari nanti ketika kita menoleh lagi melihat hari ini. Kita akan bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau tidak membiarkan aku menyerah di titik itu. Dan ternyata pengalaman imanku bertambah. Dan ternyata aku semakin dikuatkan. Dan seperti para murid itu juga, saudara-saudara, meski mungkin kita punya harapan awal, saya pengen kalau saya doa, Tuhan tolong saya dengan cara begini. Tapi kalaupun itu tidak terjawab dengan maunya kita, saudara-saudara, bisakah kita membawa pulang harapan baru? Kalau memang ini yang Tuhan pengen aku mau kerjakan bersama dengan Roh Kudus yang memperlengkapiku. Nah, saudara-saudara, di sepanjang perikop tadi, memang tidak secara tersurat, tertulis tentang tema kita. Tetapi bukankah dari tiga hal yang tadi kita renungkan, kita melihat inilah yang dengan tulus dihidupi dan kemudian dijawab oleh para murid itu. Ini kami Tuhan, utus kami. Mereka bersedia dengan segala apa yang pernah mereka alami dalam kegagalannya. Mereka bersedia lagi untuk diutus Tuhan. Dan bukankah ini juga yang mestinya menjadi bagian kita? Meskipun keinginan dan harapanku belum terjawab seperti itu Tuhan. Meskipun aku terbatas Tuhan, meskipun aku terkadang juga lelah, lelah menanti, lelah dalam keterlukaan, lelah karena berkali-kali gagal. Here I am, Lord. Ini aku Tuhan, pakai aku dalam rencanamu bahwa aku mengerjakan apa yang menjadi bagianku. Mari saudara kita menutup perenungan kita ini dengan sebuah komitmen yang kita akan lakukan. Kita mau katakan kepada Tuhan, inilah hidup kami, inilah hidupku Tuhan yang kuserahkan kepadamu. Tuhan, inilah hidup.
Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu, genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu, genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu.
Biarlah rencana-rencana Tuhan tergenapkan melalui kehidupan kita saat kita mengatakan, ini aku Tuhan, utus aku. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah jemaat. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat, kita akan mendukung saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan dan juga berdoa untuk gereja Tuhan. Dan kita juga akan mendukung untuk persiapan untuk tanggal 5 Juni nanti, di mana hari Pentakosta akan kita rayakan, ada perjamuan kudus.
Dan kita diundang juga untuk membawa Thanksgiving kita ya, persembahan syukur tahunan kita. Bagi saudara-saudara yang belum mendapatkan sampul persembahan, bisa diambil di pintu keluar gedung ibadah nanti. Biar kita boleh sama-sama mendukung kegiatan gereja Tuhan ini ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Allah pemilik kehidupan kami. Engkau yang selalu memanggil, mengundang kami dalam rencanamu. Ajar kami Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dan di tengah segala keterbatasan yang ada, beri kami hati yang rindu untuk menerima panggilan itu, untuk mau menjadi saksi Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan kami, biarlah di situ kami menjadi berkat, membawa kesegaran, sukacita, membawa cinta kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Kami mau menaikkan dalam doa syafaat ini pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami, atau mungkin juga sebagian di antara kami yang saat ini hadir di gedung gereja maupun mengikuti melalui YouTube. Kami mungkin sedang bergumul dengan masalah-masalah yang berat, masalah dengan keluarga kami, dengan kesehatan kami atau orang-orang yang kami kasihi, persoalan finansial, persoalan-persoalan yang lain. Tuhan tolong supaya kami selalu mengingat bahwa keberadaan kami sampai hari ini juga adalah karena kasih karunia Tuhan di masa-masa yang telah lewat. Tuhan tolong supaya kami boleh mengingat kembali setiap pengalaman iman yang Tuhan pernah hadirkan itu, menjadikan kami semakin kuat menjalani persoalan-persoalan yang ada, bahkan melewati ini semua dengan kemenangan karena kami hanya bersandar kepada Tuhan. Beri kami hikmat-Mu Tuhan ketika kami memilih, ketika kami memutuskan, ketika kami merencana, supaya kami tidak salah jalan. Hikmat Tuhan yang menuntun. Kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan bagi kami di tengah segala pergumulan itu. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesempatan bagi jemaat-Mu untuk bersekutu dan bertumbuh dalam iman, dalam persaudaraan, dalam pelayanan. Tuhan terus memberkati gereja-Mu di tempat ini untuk tetap dan semakin mengembangkan pelayanan-pelayanan yang ada, semakin boleh menjangkau setiap orang di dalam segala keberadaan dan kebutuhannya. Tuhan yang memberkati kegiatan-kegiatan yang dilakukan supaya itu semakin boleh meningkatkan persaudaraan di antara kami dan juga menumbuhkan iman kami. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pembangunan gedung Hermon. Terima kasih untuk progres yang sangat baik yang kami boleh lihat dari hari ke hari, tangan Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan berkati supaya hingga penyempurnaannya nanti Tuhan juga mencukupkan, dan keberadaan gedung ini nanti akan semakin boleh meningkatkan kualitas pelayanan GKI Peterongan. Juga untuk tanggal 5 Juni nanti ketika kami akan merayakan Pentakosta, kami akan mempersiapkan hati kami juga untuk memberikan persembahan dalam rangka Thanksgiving Day. Kiranya Tuhan juga tolong kami untuk memberikan yang terbaik. Tuhan juga mempersiapkan hati kami untuk mengikuti perjamuan kudus yang juga akan kami lakukan pada tanggal 5 Juni nanti. Kami berdoa untuk GKI Bajem Karanggawang yang juga dalam tahap finishing pembangunan gedung gereja, serta GKI Bajem Pudak Payung yang dalam persiapan untuk pelembagaan jemaat. Baik pergumulan-pergumulan yang ada di tengah jemaat-Mu ini Tuhan, di GKI Peterongan, Bajem Karanggawang, dan Pudak Payung, kiranya Tuhan yang menolong supaya kami semua dapat terus melangkah di dalam rencana Tuhan bagi gereja-Mu, supaya ini semua bukan tentang kami, bukan tentang kehebatan kami, tapi bagaimana kami rindu untuk merespon tugas panggilan Tuhan itu lebih lagi. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana, di seluruh penjuru negeri ini Tuhan. Tuhan kiranya hadirkan setiap gereja Tuhan untuk menjadi berkat bagi masyarakat di mana kami berada juga. Jika ada gereja-gerejamu yang juga mengalami pergumulan-pergumulan tertentu, kiranya Tuhan juga yang akan menolong, memimpin, sehingga gereja sebagai tubuh Kristus tetap dikuatkan di dalam kesaksian dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk bangsa kami di tengah segala situasi yang saat ini kami hadapi. Kami bersyukur untuk memasuki masa endemi yang seperti saat ini, kiranya Tuhan menjagai, Tuhan menolong supaya stabilitas ekonomi, keamanan, politik, pertahanan, semuanya boleh semakin baik ya Tuhan, dan masyarakat dapat terus bertumbuh dalam segala potensinya dan juga hidup di dalam toleransi. Kami tak lupa berdoa untuk setiap orang yang terdampak, baik karena peristiwa jebolnya tanggul di Tanjung Mas maupun juga rob di area Pantura. Tuhan, Engkau yang akan menolong supaya mereka yang terdampak dari kedua peristiwa ini tetap boleh mendapat kehidupan yang baik, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas mereka, sementara hal-hal yang diatasi pasca kedua kejadian ini masih terus diupayakan, kehidupan setiap orang dapat tetap terpelihara dalam keadaan yang baik, dengan kesehatan, dengan kecukupan, dengan perlindungan Tuhan. Kami serahkan keberadaan diri kami dan gereja kami untuk hadir bagi bangsa ini juga Tuhan, melalui setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dan kami hadir di dalamnya, biarlah kami boleh membawa terang cinta kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, utus kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menaikkan seruan doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat ke-29. 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui satu transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2, lewat scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unit dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Masukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah yang sudah kami nikmati, yang sudah kami terima. Kami juga mohon hikmat dan pimpinan Tuhan agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar-pendengar yang setia. Terimalah juga ya Tuhan semua persembahan yang sudah kami siapkan agar boleh berguna bagi segala pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.
Jemaat Tuhan, jadikan setiap pengalaman iman menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan langkah ke depan dengan lebih mantap. Dengan rendah hati, terimalah karya Roh Kudus, sehingga kita tidak mengatakan kita tidak bisa, tetapi kita mau dimampukan senantiasa melakukan yang baik. Dan jika ada saat-saat di mana Tuhan mengizinkan kita masuk dalam penantian bersemangat, supaya dalam penantian itu pun kita bisa dibentuk menjadi lebih indah dalam rencana Tuhan. Mari katakan dari hati yang paling tulus di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya saat ini dan senantiasa. Amin.